Папа прыняў сёння на прыватнай аўдыенцыі прыёра супольнасці з Тэзэ, брата Алоіса, які ў гэтыя дні знаходзіцца ў Рыме. Сустрэча стала працягам штогадовых аўдыенцый, якія давалі заснавальніку экуменічнай супольнасці брату Ражэ, папярэднікі Францішка Пій XII, Ян XXIII, Павел VI, Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Традыцыйна падчас такіх аўдыенцый браты распавядаюць пра свой экуменічны досвед, сустрэчы маладых людзей у Тэзэ і міжнародныя форумы, арганізаваныя супольнасцю на розных кантынентах. Тэзэ – гэта міжнародная хрысціянская экуменічная супольнасць, заснаваная ў 1940 годзе братам Ражэ Шуцам, які праехаў Францыю са Швейцарыі і заставаўся прыёрам да 16 жніўня 2005 года, калі быў забіты псіхічна хворай жанчынай. На сёння ў супольнасці налічваецца больш за 100 манахаў розных нацыянальнасцяў, якія прадстаўляюць пратэстанцкія дэнамінацыі і каталіцкі касцёл. Жыццё тут абапіраецца на малітву і духоўныя разважанні. На працягу года моладзь з усіх кантынентаў наведвае Тэзэ, а раз на год, напярэдадні Божага нараджэння, у адным з еўрапейскіх гарадоў праходзіць агульная сустрэча еўрапейскай моладзі ў духу Тэзэ.